Азатлык радиосу сүйлөйт. Микрофон алдында ол суқырмаш бүгінгі топшыруда. Хаус һәм кантри стилиндәге татар җырлары кызган тоба сәхифәсендә сезне яңаша җырлаучы Миләүшә Сафина белән очрашу көтә. Галиәскәр Камал театры татар дөньясы буйлап сәфәрдә йөри. Татар сәнгатькәрләренең самар тамашалары турында сөйләрбез. Шимбә атналык күзәтүендә Наиф Акмал үзе баручы атнаның иң мөһим вакыйгаларын искә төшерер. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башта соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Россия буйлап күп кеше катнашында урам җыеннары узды. Гыйракта халык җирле сайлауларда катнашты. Россия премьеры Владимир Путин Сочида үтәчәк Олимпия уеннарына финанс кризисы йогынтысы булмаячак дип ышандырды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Гыйракта бүген 2005 елдан бирле беренче җирле сайлаулар узды. Тавыш бирү Казан вакыты белән кичке 5-тә тәмамланды. Вилаятларның җирле шураларында 440 урын өчен 14400 намзат көч сынашты. Сайлау 18 вилаятның 14-ендә узды. Аның нәтиҗәсе киләсе атнада билгеле булар дип көтелә. Гыйракта 15 миллионлап кешенең тавыш бирү хокукы бар. Көрдләр яшәгән 3 вилаятта сайлау соңрак үтәчәк. Киркукта исә тавыш бирү иминлек булмау аркасында билгесез вакытка кишектерелде. Ил буйлап иминлек чаралары ныгытылды. Сайлау урыннарын меңләгән полиция һәм гаскерләр саклады. Багдадның Садр бистәсендә күзәтүче булган Габдел Әхәт Сәйд көч куллану булмады дип белдерде. Иминлек бик яхшы, көч куллану һәм тәртипсезлекләр булмады. Барысы да бик яхшы оештырылган иде, диде күзәтүче. Алай да Тикрит каласында тавыш бирү урынына якын ракета атылган дип хәбәр ителде. Зыян күрүчеләр булмаган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Латвия башкаласы Ригада узган хөкүмәткә каршы урам җыенында меңгә якын кеше катнашты. Чарада катнашучылар хөкүмәт һәм парламентны таркатуны вакытыннан элек сайлаулар уздыруны таләп итте. 13 гыйнварда шундый ук чара вакытында булган тәртипсезлекләрдән соң хакимиятләр җыенны Сейм парламент янында уздырырга рөхсәт бирмәде. Без хөкүмәттә эшләүчеләрнең тәҗрибәле һәм белемле булуларын таләп итәбез. Хәзер министрларның кайберләрендә үзләре җаваплы булган өлкәләрдә докторлык дәрәҗә түгел, югары белем дә юк, диде урам җыенын оештырган партия җитәкчесе Нормунс Гростинш. 2014 елда Сочида үтәчәк кышкы Олимпия уеннарына китәчәк чыгымнарга финанс кризис зыяны булмаячак, диде Россия премьер-министры Владимир Путин. Бу хакта ул Сочида Халыкара Олимпия комитеты рәисе Жан-Клод Килли белән булган очрашуда әйтте. Олимпия уеннарына чыгымнар дәүләт бюджетыннан алыначак. Шулай ук инвесторларның берсе дә акча бирүдән баш тартмады, диде Путин. Аның сүзләренә караганда, спорт корылмалары быел төзелә башлый. Төзелешнең 2012 елга кадәр тәмамлануы планлаштырыла. Якын көнчыгыш квартеты дип исемләнгән 4 яклы төркем вәкиле Тони Блэр тынычлык сөйләшүләрендә Хәмәстә катнашырга тиеш дип белдерде. Таймс басмасына биргән әңгәмәсендә Блэр Газза сызыгын үз кулында тоткан Хәмәсне изоляциядә калдырып, сулык турында сөйләшүләрне бары тик көнбатыш ярдагы Фәлестин хакимияте башлыгы Мәхмүз Габбас белән алып баруның нәтиҗәсе булмаячак диде. АКШ президенты Барак Обаманың хакимияте якын көнчыгышта тынычлык урнаштыруны үзенең төп максатларының берсе дип күрә, диде президентның бу төбәктәге вәкиле Джордж Митчелл. Митчелл Амманда Урдун тышкы эшләр министры Салах Башир белән очрашты. Урдун министры Израиль белән гарәп илләре арасында дуслыкка ирешү өчен дөнья җәмәгатьчелегенең дә уртак чаралары кирәк, диде. Америка Кушма Штатлары Сомалида оппозиция вәкиле Мөселман Рухание Шейх Шариф Әхмәтне президент итеп сайлану белән котлады һәм илдә тотрыклылык булдыруда ярдәм итәчәген белдерде. Котлау хаты АКШның Найробидагы илчелегендә әзерләнде. Шейх Шариф Әхмәт шулай ук 2006 елда Сомалиның зур өлешен һәм башкала Магадишуны үз контролендә тоткан Ислам мәхкәмәләре берлегендә җитәкли. Бу берлек илдә чәчәк аткан урлашу, порнография һәм афьюн сатуга каршы нәтиҗәле күрешү аркасында халыкның яклауын яулаган иде. Россия буйлап бүген күп кеше катнашында урам җыеннары узды. Бердәм Русия хөкүмәтенең кризисқа қоршы шараларын хуплап шықты. Оппозициядегі башқа Руси һәм бірдәмлік хәрәкәтләре ризасызлық күнін ойыштырды. Мәскәу һәм Петербурда оппозицияға урам жиыннарын уздыруға рәсми рөхсәт бирелмәді. Хәзер бу хакта тулырақ мәгълүмәт тыңлағыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Правда.
Бір елға яқын барған иқтисади үсіш һәм юғары нефт бәйеләренән соң финанс кризисы Русиядә үзен айыруша кискен сиздерә башлады. Эшләрен югалту бәйеләренең артуына риза булмыйча, урамга чыгарга әзер булган халыкны хөкүмәт яклы кешеләр узып китеп, үзләре урам җыеннары оештырды. Каршылык чаралары Русиянең ерак көнчыгышында башланырга тиеш иде. Әмма Хабаровскида оппозиция урамга чыкмады. Коммунистлар җыеласы урыннарда булып кайткан азатлык хәбәрчесе беркемне дә күрмәгәнен сөйләде. Аның каравы Бердәм Русия үз чарасын оештырды. Аңа 1500 кеше килгән. Владивостокта каршылык чарасына чыккан халык Владимир Путин хөкүмәтен икътисади проблемаларны шишмәүдә һәм иреклекне кысуда гаепләде.
Мы также протестуем, что нас лишили права избирать и быть избранными. Мы протестуем против
Без сайлау һәм сайлану хукугыннан мәхрүм ителүгә каршы, шулай ук халыкны изүгә каршы дип чыгыш ясады Владивосток кешесе. Ирак көнчыгышта урам җыены тыныч узган булса, Мәскәүдә хәлләр киеренге төсмер алды. Иминлек кешеләре дистәгә якын кешене кулга алды. Алар арасында национал большевиклар башлыгы Эдуард Лимонов та бар. Аларга урам җыенын уздыру рөхсәте булмаган. Бердәм Русия чараларының берсендә азатлык хәбәрчесе Мумин Шакиров булды.
Все происходит с таким голливудским размахом. Это тысячи.
Монда барысы да Холливуд киносын хәтерләтә. Мәңгәле Узган атнада диджей Зөлфәдин Нуров татар эстрадасында яңа стильләрдә җырлаучылар аз дигән иде. Чынлыкта исә яшьләр экспериментлар ясарга әзер икән. Бүгенге яшьләр тапшыруының кунагы Миләүшә Сафина. Азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы булачак. Бере соңрак. Хәзер исә Наиф Акмал узып баручы атнаның иң мөһим һәм кызыклы вакыйгаларын искә төшерә.
Атна башында Татарстан иктисад министрлыгы утырышында министр Марат Сафиуллин быел республиканың еллык гомуми җитештерү күләме 18%-ка кимеп 720 миллиард сум тәшкил итәргә мөмкин диде.
Больше всего от этого страдает промышленность. Спад в декабре более 16%.
Декабрьдә килгән кризис сәнәгать өлкәсендә җитештерүне 16%-ка, чимал эшкәртүне 30%, төзелешне 36%-ка киметте. Шулай ук нефть һәм газ эшкәртү ширкәтләрендә җитештерү күрсәткече 20%-ка, машина төзелеше 50%-ка төште. Кризис сәбәпле 2009 елда Татарстанга кертеләчәк инвестицияләрдә 247 миллиард сумнан 188 миллиард сум кадәр төшергә мөмкин ди Марат Сафиуллин.
Изменила сценарные условия, но так и не утвердила окончательный вариант.
Премьер-министр Рустам Миңнеханов исә бу ел исән калу елы булачак диде.
Каких-то радужных перспектив пока нет. Кризис до какой степени и сколько он продолжится, мы не знаем. Но я убежден, что 9-й год – это год выживания. Значит, в любом случае, я уверен...
Әлегә бернинди күңелле хәбәр юк. Быел без былтыргы табышның 20-30%-ын югалта алабыз. Шундыктан республика бюджетына да 20-30 миллиард сум тирәсе акча кертелмәскә мөмкин, ди ул.
В любом случае, потом начнется как бы подъем.
Сишәмбе Рус православ чиркәвенең улы җыены Русиянең 16-нчы патриархы итеп 62 яшьлек Смоленский һәм Калининград митрополиты Кириллны сайлады. Мөселман җитәкчеләре бу вакыйгага я битараф булуларын, я моны хуплауларын белдерде. Татарстан мөселманнары диния нәзарәте рәисе урынбасары Вәлиулла хәзрәт Якуб Кириллны хөрмәт итүен әйтте.
Мин бик хәтерлим, Беслан булган шундый әшәке күренешләрдән соң телевидениегә биргән интервьюларында ул гел тынычландырырга тели иде. Беслан вакыйгасыннан да, Чечня вакыйгаларыннан да, минем әлегә хәтердә һәм мин аңа шул сүзләр өчен рәхмәт хисләрендә саклыйм. Ул әйтте, мусульманнар һәм православныйлар сугышы түгел ул. Диннең бернинди катнашы юк дип кистерде ул.
Бөтен дөнья татар яшьләре форумы бюросы җитәкчесе Руслан Айсин исә Кириллны мусульманнарга һәм татарларга карата начар уйдагы кеше дип белүен әйтте.
Минем мәгълүмат буенча митрополит Кирилл, әгәр дә ул сайланса, аны белгән кешеләр дип әйткәннәр Мәскәүдәгеләре, бу аннарны һәм татарларны яратмый торган.
Түркия премьер-министры Реджеп Тайып Эрдоган отна кеш Давоста Газза мәсьәләсенә багышланган бер очрашуда Израиль президенты Шимон Перес белән ызгышып, җыенны ташлап чыгып китте. Эрдоган Газзага гаскәр керткән өчен Израильгә тәнкыйть белдергәч, Перес Эрдоганга бармак төбәп, тавышын күтәреп, әгәр сезнең башыгызга ракеталар куя башласалар, ни эшләр идегез дип сорады.
What would any country do? What would you do if you would have on Istanbul?
Әгәр Истанбулга һәр төн саен 10 ракета, 100 ракета төшә башласа, сез нишләр идегез?
10 rockets, 100 rockets.
Эрдоган Пересқа куатлы җавап кайтарды. Бу төрек җитәкчесенең соңгы берничә елда Израильгә карата әйткән иң куатлы сүзләре булгандыр.
Сайын Перес, бәндән яшлысы. Сезин чок юксәк чыкыйо.
Президент Перес, сез миннән өлкәнрәк, ләкин тавышыгыз артык каты чыга. Булай кычкырып сөйләшү үзләрен гаепле дип сизүчеләр психологиясе. Минем тавышым алай каты чыкмас. Үтерүләргә килгәндә, сез үтерүне яхшы беләсез. Пляжлардагы балаларны үтергәнегезне яхшы хәтерлим. Ике элекке премьерыгызның Фәлестин җиренә танклар белән керсәк бәхетле булыр идек дигән сүзләрендә яхшы хәтерлим.
Танкларның үзәрендә Филистинә гирдем заман kendimi bir başka mutlu addediyorum diyen başbakanlarınız vardır.
Bu adım için Erdoğan Cuma günü İstanbul'da kahraman bularak karşı alındı. Әмне АҚШның яңа президенты Барак Обама фәрманы белән ябылачак Гуантанамо төрмәсеннән азат ителер дип көтелгән, террорчылыкта шикләнелеп ябып тотылган Чаллы татары Рауил Минхаҗев үз иленә кайтмас кебек. Бу атнада аның Германиягә сыйынырга теләсә дә уңай җавап ала алмаячагы турында хәбәрләр таралды. Минхаҗевның анасы Зөһрә Вәлиуллина азатлык хәбәрчесенә моңа бер дә борчылмавын, киләсе атнада улы белән телефон аша сөйләшкәндә аңа Төркиягә йә башка берәр мөселман иленә китәргә киңәш итәчәген әйтте.
Мин тәкъдим итәрем Төрк иленә кайтырга. Нигә дисәң, ул безнең якын илебез, аннары ислам иле. Шуңа күрә теләр идем баламның кайтуы Төрк иленә. Гарәп илләренә дә булса да ярар иде. Но ислам илләренә кайтасыбыз килә.
Моңарчы Гуантанамодан Русиягә кайткан 7 кешенең берсе дә яхшы тормыш тапмады. Кайберләре төрмәгә ябылды, кайберләре үтерелде, кайберләре чит илгә китәргә мәҗбүр булды.
Наиф Акмал узган атнада булган төп вакыйгаларны искә төшерде. Азатлыкта яңгыраган барлык тапшыруларны, хәбәрләрне сез интернетта таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Шунда ук татар дөньясыннан рәсемнәр урнашкан актуаль темага үз фикерегезне дә язып калдыра аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Казанның Гали Әскәр Камал театры татар дөньясы буйлап сәфәрдә йөри. Бу атнада сәнгатькәрләр Оренбурда иде, аңарчы исә алар Самар тамашачысы алдында чыгыш ясаган. Бүгенге көндә халык нинди спектакльләрне яратып карый? Шул хакта безнең хәбәрчебез театр җитәкчесе Шамил Закиров белән сөйләште. Самардан Шамил Баһаутинне тыңлыйк.
Гали Әскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры Самарга 3 спектакль белән килде. Гастрольләр Туфан Миңнуллинның Дивана исемле спектакль белән башланды. Бүген Русия дигән дәүләт кыйбласызлыктан, әхлаксызлыктан, бишаралыктан интегә. Идеология үзгәрү үзеннән үзе адамнарның киләнелгән, җайланган, начар булса да бер калыпка кергән тормыштан баш тартуга китерә. Идеология ул шул ук наркоманияның бер төре. Икесе дә кешене гарипләтә. Гаҗәеп хәл. Большевистик идеология татарны динсез, телсез, әхлаксыз калдырды. Татарны шул буҗрага арт битенә типкәләп кертте. Кинәт буҗраларны дәүләт үзе сүтте, ирек бирде. Ә татар шул коммунистик бужрадан чыгарга да омтылмый. Ул шул идеологиядә үзен тынычландырырдай, өметләндерердәй теоретик нигезләмәләр эсли һәм таба. Гомумән, һәр идеологиядә кармакка элегердей яткычлар була. Туфан Миңнуллин татарының бу йомшаклыгын тотып алып, ышандырырлык иттереп, заман мохитына чырнаган. Ә инде режиссер Фәрит Бикшентаев менә шул мохитны тере кешеләр, киім салым, музыка белән бизәгән. Бүген Азатлык радиосы дулкынында Галескар Камал исемдәге Татар дәүләт академия театрының директоры Шамил Закиров сөйли.
Дивана спектакле безнең тормыштан, бүгенге тормышыннан алып язылган әсәр бу Туфан Миңнуллинның соңгы пьесасы. Ул яңа татар пьесасы конкурсында беренче урынны алды. Туфан Миңнуллин бәлки үзе дә аңлап бетермәгәндер, нинди алтынгы фикерле, кызыклы әсәр язган. Без дә Мәскәүдә уйнадык былтыр, һәм Мәскәүдә дә тамашачылар ул әсәрне күтәреп алдылар. Бу бит спектакль бу коммунистик идеология турында түгел, гомен идеология турындагы түгел, ул кешеләр язмышы турында, бүгенгендәге алда яшәүче кешеләрнең нинди хәлдә яшәүләре турында. Туфан Миңнуллин үзе дә уйлана, үзе дә бәлки аңлап бетермәй торгандыр, ни өчен тормыш шулай борылды, шулай кабырылды. Яким бу тормыш турында уйлану, кешеләр язмышы турында уйлану, һәм тамашачыларны уйландырырга мәҗбүр итү.
Самар тамашачысы Кул Чапкандагы мизгилләр, Казан тамашачысы Чапкан Кул Чапкан мизгилләргә туры киләме?
Без тамашачыдан сукланып калдык. Шул хәтле тамашачы әсәрне нишкә күңел белән карады һәм аңлап карады. Ахырдан тамашачыларның бик зур кул чабуклары, аяк үрә басулары безне нык дулкынландырды. Самара тамашачысы кичәге тамашачыларына җыелган тамашачы бик югары җаваплы.
Без бит инде үзебезнең тамашачыны беләбез. Самарага хас бер нәрсә бар. Мәсәлән, концертларга йөрмәгән халык Галискар Камал театрын карарга килә. Казанда андый контингент бармы? Менә концертка йөрмә, театрга йөри.
Кичәге Казанда да бар, ул монда да бар, Самар шәһәрендә шундый тамашачыга юлыктык. Аңлый торган, белә торган, уйлый торган тамашачыга. Самар тамашачысы бик хәзерлекле театр сәнгатен аңлый, белә торган тамашачы.
Самарда Галескар Камал театры халыкны дәрсел китте. Туфан Миңнуллинның диванасы, Илгиз Зәйниевнең люстрасы, Зөлфәт Хәкимнең мылтыгы тамашачы күңеленә хуш килде. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Туфан Миңнуллинның бер әсәрен шулай ук алдагы көннәрдә Уфа тамашачысы да күрәчәк. Әсәрне сәхнәгә Мостай Кәрим исемендәге Милли яшьләр театры куя. Тулырак мәгълүмат белән Фәнис Фәтхи.
Башкортстанның Мостай Кәрим исемендәге Милли яшьләр театры коллективында премьера көтелә. Талантлы коллектив күренекле татар драматургы Туфан Миңнуллинның тагын бер әсәрен, әдипнең 6 кызга 1 кияу исемле әсәрен сәхнәләштерде. Спектакльның премьерасы 12-13 февраль көннәрендә тәгаенләнгән. Әле соңгы репетициялар бара. Төп рольләрдә Башкортстанның атказанган артисты Нагым Нургалин, Ләйсән Рәхимова, Гөлшат Гайсина, Эльза Валиева һәм башкалар уйный. Премьерага Туфан Миңнуллинның үзенең дә килүе көтелә. Танылган драматургның бу әсәре өстендә эшкә бик теләп тотындык. Иҗат процессы да бик җиңел барды. Бик күңелле тамаша килеп чыкты ди спектакльдә төп рольләрне башкарган Нагым Нургалин белән Эльвира Саматова.
Персонажларга караганда, бала инде минем менен бергә ошо бүлмәдә утырган персонажлар инде безнең актрисалар буенча. Уларның һәр беренең язмышы үзенең үзенчә, һәр беренең ниндидер кисерештәрне, инәләрне, мондалар бер генә күрсәтмәләр, ну сыгып килә, китә, спектакльдә аларның моменттары барышлаеп, әдерәк әдігіш, неген едіп кеттілер. Алар бір-бірінің оларын күндерік ішпе мінді.
Бик ябай ғына. Біздің арала үрігін кішілер тұрағында, қатын қыздар тұрағында, ир. Арабызда бір ир бар. Мен өзім енді Нина Васильевна деген қатын қызды ойнайым, бухгалтер. 4 тапқыр кеуге сыққан. Үз балағы бар, үз ұлы, шуға көрі бик интересный. Бұл пьесы алдан әйтерге ярамай енді. Тегі хайбәт боламын, несек зритер қарай, несек болыр.
Башқұртстанның Мұстай Кәрім есіміндегі ешлер театры артистлары Нағим Нұрғалин білән Эльвира Саматова болды. Еш талантларының Туфан Миңнуллинның мұған қадар башқа театрлар сәхнелерінде де қойылған, Жан Кисәккәйім музыкал комедиясында башқа әсәрлерінде қойғаны бар еді. Әлеке премьераларға да Туфан Миңнуллин келіп, яш артистларының үз әсәрләрін юғары ұсталықта сәхнәләштіруін әйтіп, мақтау сүзләрін жеткірді. Bu yolu da yüzge kızıllık kilmeslik tırışlıların etti artistler. Fenis Fethi, Azatlık Radyosu, Ufa.
Мин азатлыкны кыска толкуннарда издеп отурам.
Интернет ашымда азатлык орг сахифасын ондан да тыңлап була.
Кыска толкуннарда интернетта һәм иершиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Сез азатлык радиосын тыңлыйсыз. Үткән кызган таба тапшыруында диджей Зөлфәт Зиннуров татар эстрадасында яңа стильләрдә җырлаучылар аз дигән иде. Чынлыкта исә яшьләр экспериментлар ясарга әзер икән. Бүгенге яшьләр тапшыруының кунагы Миләүшә Сафинаның әлегә күп җырлары салмак булса да, инде бүген ул хаус стилендә ремикс ясаткан, киләчәктә кантришәдә җырлар башкармакчы. Кызган таба татар эстрадасының яш башкаручылары белән таныштыруны дәвам итәм. Рөстәм Исхакыйны тыңлыйк.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Кызган таба яшьләр тапшыруында без уңган булган татар егет-кызлар белән таныштырубызны дәвам итәбез. Инде игътибар иткәнсез, узган елны без популяр башкаручыларында сөйләтә идек, һәм инде танылып килүче башкаручыларында шушы студиягә чакырып, алар белән әңгәмәләр корып, җырларын тыңлый идек. Бүгенге тапшыруда да шулай эшләрбез. Бүгенге тапшыруда кунакта танылып килүче яш башкаручы Миләүшә Сафина, Балташ районыннан. Кемдер әйтәне сафхистлардан, кемдер әйтә сәләттән, кемдер әйтә яңа гасырдан үсте дип. Менә мин үдерсең әйткәндә соңгы елларда гына ишетә башладым һәм игътибар итә башладым синең иҗатыңа. Дөшенлекта инде берничә ел әкрен-әкрен генә атлап килгән икән.
3 ел Орчада укып чыккач, Орча педагогиятендә мин бик нык үземне кулга алып, җитте, все, Казанга киттем, җырчы буласы килә дип киттем Казанга. Һәм менә шул ук елны 2006 елда инде университет культурага укырга керергә җыены биргәндә, үземнең беренче җырымны Яңгысы радиосына керттем.
Җыгатылайды.
Ул җыр минем иң беренче җырым, үземне иҗат иткән юлларыбыз бер түгел җырым.
Кие дә һәм сүзләре дә.
Кие үземнеке, сүзләре Чаллы шагыйре Гали Әхмәт Шахи сүзләре. Һәм инде ул вакытта как раз конкурс бар иде, Яңгысы радио сында яңгысын тыңласаң үзең нештерсең конкурсы. Шушында җырымны биреп карарга булдым. Һәм менә ай дәверендә миңа тавыш биреп, шушы җырым финалга чыкты. Һәм финалга чыгып, икенче урында шушы җырым белән чыктым.
Һәм шуннан соң синең калган җырларыңны сөйли башладылар инде.
Әйе, әкренләп менә җырлар яздыра башладым, танышларым күбәеп китте инде казында. Һәм бирә башладым яңгысы радиосына җырларымны.
Менә бу беренче җырны без ишетәбез монда үзең белән бармы?
Беренче җырым үзем белән бар. Ул инде мине күп кешегә таныштыр. Юлларыбыз бер түгел.
Синең әле күптән дә ремикс ташлаттың.
Әйе, әйе, шушы җырыма ремикс. Бие тауга менеп карый, син салынган саен. Син дип инем югалашам, икән кояш кишаян. Яңарым аша күңел, атылган юлдызыма, күрәсең синдә үзем уда.
Альбом чыкмаганда битәсен.
Юк,
бармак белән санасаң,
күп. Бармак белән санасам 10 җырым бар.
Димәк, синең алдагы тормыш юлың шушы сәхнә белән бәйле булачак инде. Әллә бу синең хобби гына булачакмы?
Менә әлегә үзем дә белмим әле. Ну, укыйм инде әлегә. Менә килеп чыкса була, мин дә тырышып карыйм.
Менә сине Сәләттә дә күргәләдем. Синдә катнаштың да беренче фестивальләрдә. Анда ничек килеп эләктең һәм Сәләт белән синең нәрсә бәйле?
Сәләт мин инде 2004 елда килеп эләктем. Сәләт Балташ булды ул елны. Шуннан бик нык гашык булып Сәләткә елда йөри башладым Сәләткә. Шушы фестивальләрдә, төрле җәйге аланнарда, төрле чараларда, сессияларда катнаша башладым. Хәзер инде мин анда никтер үз кеше булып саналам.
Шулай чыгышасыңмы, шулай концертларда җырлыйсың?
Әйе, мен әле соңгы арада гына ноябрь аенда әниләргә багышланган концертта катнаштым Пирамидада. Менә Илхам Абый Шакировлар белән бер сәхнәдә инде иң зур концертым булды менә. Беренче чыгышым булды.
Әтияне нәрсә дисең?
Ой, Аллага шөкер, әтиянем миңа алай басым ясамый. Әти мине бик нык поддерживает, әни дә бик нык поддерживает. Дөресен әйткәндә, шушы радиога җырны бирегә дә әни белән әти генә: "Кызым, әйдә йоклап ятма, җырым бар бир" дип алар мине мәҗбүр иттеләр дөресен әйткәндә. Аларга рәхмәтлемен.
Гаиләдә син үзең генәме соң? Сеңел кешеләр?
Юк, минем бар абыем, апаем, мин сөтеп чык бала.
Менә саф хисләргә ничек кирип чыккан иде. Саф хисләрдән төркем бар бит. Һәм шундагы кызларның синең белән бу тавышлар да бар.
Ирония судьбы иде инде ул. Орчага укырга кергәч, Как раз менә соф кешеләр укып бетергәннәр иде орысчаны. Һәм без менә үлеп битеп соф кешеләрен тыңлый, кыркызлары җырын бик нык тыңлый инде ятта өйрәнеп, бик фанаткалар булып үткән иде инде. Һәм менә Казанга килгәч, узган еллыгына бер көнне алсу шалтырата Дәүләт Караева, шушы солист инде, әйе. Минеше менә синең җырларын әйткәннәр иде безнең стильдә икән дип, әдәбезгә кирип карасын килмиме дип инде. Мин уйладым, бик нык уйладым, чөнки минем үземнең дә соны җырлысы килә инде. Но миңа беренче стадияда тоже тиге сәхнәгә дә чыгасы килгәндер инде, ризалаштым. Бер-ике выступление булгандыр безнең бер-ике чыгыш менә Корстында, Орчага барып кайттык. Шуннан соң мин менә киттем чит илгә. Прагага барган идем.
Сәләт белән бардым.
Сәләт белән бардым, әйе, Азатлык радиосына булдык. Һәм менә кайткач инде ничектер сойладым мин үзем соны җырларга дип сойладым.
Менә яңаша үзгәртергә дисең. Син үзеңне экспериментлар ясыялар идең.
Менә минем соңгарда бик күп идеялар килә башка. Аллага шөкер, идея инде ул алтыннан да кыйммәтрәк диләр бит инде. Әле бер көнне генә бер егет шундый идея атты. Ул егет үзе Америкада инде хәзер, Роял Өмитбаев беләстер ништ. Кантри стилендә татарча җырлар язып барысы килә ди инде, уны иштәсе килә ди. Кантри җырлар тыңлый башладым соңгарда шундый кантри стилендә инде эксперимент ясап барысы килә. Бәлки, килеп чыгып бер нәрсә.
Хәзер инде бераз проблемалар ягына сөйләшеп алыйк. Чөнки менә үземдә әйттер, ремикс ясаттым дигән ремиксын мен инде акча гаштылар. Төп проблема шундадыр инде.
Ай, минем өчен.
Аның кешеләргә яздыруда
нигә? Минем әйтәм бит, бөтен стипендия, бөтен менә җырлап, эшләгән акчалар бөтенесе шул җыр яздыруга китә. Соны карыйм инде менә. Әле бер көнне генә менә җыр яздырып аттым тиз генә. Кирәге булды да 10,000 акчам минем ушты.
Аны кайтарып булмый менә шул банкетларда, бәйрәмнәрдә.
Белмим, мин банкетларда бик җырламыйм, чөнки минем җырлар бик чәйтем. Минем гомумән кызу җырларым юк. Мин әле ярыш ремикс ясаттым. Чөнки бик Давидтер менә кызу җырларым юк. Әйдә яздыр. Минем бөтен җырым шундый салмак кына, теге уртак темпта гына җырлар.
Барс медиа кебек зур оешмаларга кирип, алар бит йолдыз ясыйлар бит инде.
Барс медиага мин барып карадым. Җырларымны да хәзер Барс медиада яздырам. Ләкин мин үземчә генә йөрим менә. Әлегә үз акчама, үзем йөреп, бер кеше арттан төртеп тормый.
Беренче ратта танылып килүче җырчы булырга теләгән егет-кызлар нишләргә тиешле?
Әле үземдә чыгып җитә алмыйм, дөресен әйткәндә, сәхнәгә. Минем теләгем зур сәхнәгә чыгып җырларга. Ул инде һәр җырчының теләгедер инде ул.
Ә бит җырчылар югалырмын дип курыкмыйсыңмы?
Югалырмын.
500-гә якын җырчы татар эстрадасында.
Куркыта инде, чөнки һәм минем яшьтә менә минем генә группадан. Группада 6 кеше. 6 кешенең менә берсе быелны Йолдызлар фабрикасында катнашты. Наил Анасов исемле менә Винер Ганиев белән безнең укытучы белән дуэт җырладылар. Берсе менә безнең бер кыз, гомумән татар телен белмичә, менә инде ярдәм белән шулай ук чыкты сәхнәгә. Ә мин әле бик тырышып та. Ну, вакыты җиткәч булыр әле, ашыкмыйм әле мин. Менә хәзер кирәк дигән сүзем юк. Әкренәп-әкренәп булыр чыгырмын.
Ярар алайса, без сиңа уңышлар телибез, һәм инде менә ахырдан кайсы җырны тыңларга тиешме безнең әңгәмә ахырында?
Әле күптән түгел генә бер Илназ исемле егет белән дуэт яздырдык. Бу Софиолин Илназ түгел, икенче Илназ, Гарип Илназ дигән егет. Минемчә җыр бик матур килеп чыкты. Шулай ук үземнең көем «Син минеке түгел» дигән җыр. Әле бу җырга бар планнар клип төшерергә, ничек килеп чыгар. Шу җырны, бәлки.
Тәкъдим итәсең инде.
Тәкъдим итәм.
Яхшы, бик зур рәхмәт. Шушы җырны тыңлыйбыз. Ә инде безнең бүген әңгәмәдәшебез Миләүшә Сафина булды. Танылып килүче яш башкаручы. Аның җырларын Яңа Гасыр радиосыннан ишетә аласыз. Шулай ук инде менә безнең тапшыруга да ул килеп керде. Ошатырсыз дип ышанып калабыз.
Алдамасаң елауымнан көлүеңме? Тынсыз гына сулыш алмый
Шимбәкиш, азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар эш ашканга кадәр.
Ярты сәгатьтән Азатлык радиосы үз эшен дәвам итәчәк. Тәбриз белән Казан кардәш шәһәрләре дип игълан ителде. Күпләргә бик үк мәгълүм булмаган кардәш шәһәр Тәбриз кайда ул һәм андагы халык ничек яши? Иран каласына сәяхәткә чакырабыз. Көт мине тапшыруы ярдәмендә кешеләр бер-берсен эзли һәм таба. Бүген гыйбрәтле язмышлар турында тыңлагыз. Тулырак мәгълүмат бүген Азатлыкта булачак. Ярты сәгатьтән шушук дулкында сезне көтеп калабыз. Азатлыктан аерылмагыз.